15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Hrišćani koji računaju vreme po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Badnji dan. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poziva u božićnoj poslanici vernike na vraćanje Hristu. Premijer Grčke Aleksis Cipras tokom božićnih praznika u privatnoj poseti Beogradu na poziv predsjednika Vučića. U Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu održavaju se lokalni izbori. U Srbiji danas četvrti krug besplatnih lekarskih pregleda. Najmanje 200 ljudi je poginulo, 159 se vode kao nestali nakon što je tropska oluja pogodila južni deo Filipina. Golman Vladimir Stojković i trener Vladan Milojević dobitnici Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije. Sutra sunčano i toplije, do 16 stepeni. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena po gregorijanskom kalendaru, proslavljaju Badnji dan uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar posvetio je tradicionalnu poslanicu savremenom dobu, koja je, kako kaže, usmereno ka uživanju i posedovanju, dok se prave vrednosti odbacuju. Vernike poziva na vraćanje Hristu kao smislu postojanja ljudskog roda i svega dobrog. Priredila Ida Maričić.
Moramo bezuslovno da se vratimo suštinskim vrednostima i da se suočimo sa stvarnošću i istinom, poručuje nadbiskup Hočevar.
U svim zajednicama i društvima u kojima Bogo čovjek Isus nema više središnje mesto, tamo niko i ništa nema svoje pravo mesto, svoju pravu ulogu. U takvim svetovima današnjeg mentaliteta mogu da budu jednako odbačena tek začeta deca, migranti, izbeglice i svi oni koji nemaju visoki društveni položaj, siromasi kao i nacionalne i verske manjine, starije i nemoćne osobe.
Nadbiskup je naveo da danas više niko ne govori o porodici kao središnjem mestu za opstanak života, već se kaže promovišu svi oblici zamene za porodicu.
Čovečanstvo, pogotovo zapadne elite, toliko se bore da nigde u javnosti ili u europskoj konstituciji ne bude pomenut Bog, a potom ti isti ljudi čine sve da bi sami bili sve prisutni u medijima.
Hočevar je naglasio da duhovni intenzitet slavlja Božića postaje lakmus papir naše civilizacije, a način slavljenja tog praznika ukazuje na to kakva će nam biti budućnost.
Stoga ćemo učiniti sve, a upravo na to i pozivam i sebe i vas, braćo i sestre, da nađemo mesto za Boga čovjeka Isusa i u svom razumu i u svom srcu. On treba da se rodi sada i ovdje, u našim međusobnim odnosima, u konkretnoj društvenoj pravdi, u pravom pomirenju među našim narodima i državama.
Na kraju poslanice, beogradski nadbiskup Hočevar čestita Božić svim hrišćanima, kao i patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, ovim rečima.
Braćo i sestre, budimo svi srećni, blagosloveni i puni nade. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Primite dakle svi blagoslov Boži, blagoslov Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Povodom Božića, koji se u Katoličkoj crkvi obeležava 25. decembra, nadbiskup Hočevar održat će svete mise 24. decembra na Badnje veče u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije i 25. decembra u župi Krista Kralja u Beogradu i u Jagodini u župi Svetog Leopolda Mandića.
U katoličkim porodicama se danas na Badnji dan priprema Božićnjak. Reč je o kolaču koji predstavlja Vitlejem u malom. Priču zabeležio Kristijan Takač.
U crkvama se za Badnji dan postavlja Betlehem, odnosno Vitlejem, a u domaćinstvima, gde se Isusovo rođenje slavi po gregorijanskom kalendaru, priprema se Božićnjak. Ovaj kolač, koji na neki način jeste teologije u malom, ima veliki značaj za svakog domaćina. Ističe Marija Bošnjak iz sela Mala Bosna.
Svaki put ko nam dođe u goste za vrijeme božićnih blagdana, uvedemo ih u kuću i to je domaćinova čast da pozove, da vidi, znači da ga ugosti u svojoj kući, u pročelju gdje stoji i božićnjak na astalu.
Božićnjak je zapravo mali Betlehem, dakle prikazuje mesto Isusovog rođenja. dodaje Lozika Rudić, također iz Male Bosne.
Pa treba da ima Gospu, Isusa i Svetog Josipa, kralja četiri, ptice, pismo i tako još koji kakvi cvetova, životinjica i to.
U manjim sredinama, kao što je Mala Bosna kod Subotice, organizuje se i izložba božićnjaka. To, kako kaže lokalni sveštenik Dragan Muharem, ima poseban značaj za očuvanje hrišćanske zajednice.
Osjećamo Božić nama bližim, nama nekako shvatljivim, razumljivim, jer to je zapravo božićnjak i drago me kad vidim da mladi ljudi, djeca, jel, nastavljaju tu tradiciju, rade na tome i žele da to i dalje traje i to je jedna dobra nada za budućnost.
Izložbu božićnjaka svake godine pred praznike organizuje Udruženje građana Bunjevačka vila, koje na taj način želi da da doprinos da ova lepa tradicija opstane i da i dalje bude deo proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić čestitali su božićne praznike beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru, sveštenstvu i vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, sa željom da praznične dane provedu u miru, radosti i duhovnom blagostanju.
Neka vas ovaj praznik podsjeti da su međusobno uvažavanje, poštovanje i razumevanje vrednosti koje nas ujedinjuju i spajaju, dodao je Vučiću čestitki. Neka vam Božić donese mnogo lične i porodične sreće, zdravlja, uspeha i napretka, navodi se u čestitki premijerke Brnabić.
Premijer Grčke Aleksis Cipras boravit će u Beogradu tokom božićnih praznika, saopšteno je iz njegovog kabineta.
Cipras će danas doputovati u privatnu posetu, a na poziv predsjednika Vučića koji će njega i njegovu porodicu ugostiti tokom božićnih praznika. Grčki mediji prenose i to da je to prvi put da će Cipras od kada je postao premijer proslaviti Božić van zemlje. Prvi put Cipras je posjetio Beograd u februaru ove godine, a početkom decembra boravio je povodom susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije.
Slušate novosti dana. U Pećincima, Mionici, Negotinu, Preševu i Kostolcu održavaju se lokalni izbori, a pravo glasa u svih pet opština ima nešto više od 117.000 birača. Izbore u Mionici prati Radovan Lazarević.
U Mionici 11.464 birača glasa na 38 biračkih mesta. Biraju se kandidati sa četiri izborne liste. Sva izborna mesta, osim u selu Paštrić, gde će se glasanje produžiti za pola sata zbog kašnjenja člana odbora na biračko mesto, otvorena su na vreme. Do 14 časova na birališta je izašlo 48 birača. Prema rečima Miloja Stankovića, predsjednika izborne komisije, glasanje za sada protiče bez primedbi i problema na terenu. Komisija nema ni jedan prigovor. Biračka mesta zatvaraju se od 20 časova, a u Paštiću pola sata kasnije. Izborni rezultati očekuju se oko 22 časa.
Kako protiču izbori u Kostolcu, javlja Novica Savić.
Na lokalnim izborima u Kostolcu pravo glasa ima 11.520 građana. Svih 11 biračkih mjesta, od kojih su četiri u selima, otvoreno je jutros u 7 sati, a izborni proces protiče bez problema. Građani Požarevačke gradske opštine Kostolac biraju 21 odbornika sa 5 lista. Do 13 časova na biralište izašlo nešto više od 25% upisanih birača, a kao što rekao smo, problema za sada na biračkim mestima nema. Prvi rezultati lokalnih izbora u Kostolcu očekuju se već po zatvaranju biračkih mesta.
U Preševu je naša Miljana Okiljević.
Preševo je u znaku broja 38. Toliko je biračkih mesta, toliko je odbornika u Skupštini, a birača 38.860. Opštinskoj izbornoj komisiji nisu prijavljene nepravilnosti. Za sada glasanje protiče regularno. Na nekim biračkim mestima glasalo je 20% upisanih birača, na nekim već oko 40%. Na nekima nema gužve, na nekim biračkim mestima veći birači čekaju u redovima ispred ili škola ili domova kulture. Prijavljeno je 8 lista, 7 albanskih partija i jedna koalicija srpskih partija. Srbi u Preševu nisu imali odbornika u dva prethodna saziva Skupštine, a od 7 albanskih partija u 3 su nosioci liste bivši predsjednici opština. Da podsjetimo, zbog nadržavanja sednica Skupštine, uvedene su privremene mere, a zatim i raspisani izbori u opštini Preševo.
Lokalne izbore u Negotinu prati Vanja Čolić.
U opštini Negotin pravo glasa na ovim lokalnim izborima ima 39.415 birača. Oni će izabrati 45 odbornika za skupštinu opštine. Na 72 biračka mesta biraju se odbornici sa 4 liste. Izlaznost birača u Negotinu je oko 15% do 12 sati, a sva biračka mesta otvorena su jutros na vreme i do ovog vremena nije bilo zabeleženih nepravilnosti ni incidenata.
Oko 16.000 birača u Pećincima može da iskoristi svoje biračko pravo na 30 biračkih mesta.
Posmatračka misija organizacije CRTA odlučila je da iz bezbednosnih razloga prekine posmatranje vanrednih lokalnih izbora u Pećincima, koje je pratila van biračkih mesta, jer im opštinska izborna komisija nije dozvolila da izbore nadgledaju na biračkim mestima. U saopštenju se navodi da je nepoznata grupa muškaraca počela u Pećincima da prati članove mobilnih timova CRTE koji su to prijavili policiji. CRTA navodi da je nekoliko grupa nepoznatih muškaraca u više navrata zaustavljalo vozila posmatrača i fotografisalo ih.
U narednim minutima o lokalnim budžetima. Kako bi se rešio problem nedostatka novca u lokalnim kasama, 45 gradova i opština uključilo se u projekat kroz koji će u naredne 4 godine pokušati da obezbede uslove za efikasniju naplatu poreza na imovinu. Uz podršku Ministarstva financija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, projekat u Srbiji sprovodi Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Iskustva iz sredina koje su već imale priliku da učestvuju u sličnim projektima prenosi Ivan Jovanović.
Naplata poreza na imovinu bila je prethodnih godina jedna od važnijih tema za zaposlene u opštini Veliko Gradište. Predsednik opštine Dragan Milić kaže da sa tim porezom više nemaju problema.
Mi smo prošle godine završili aktivnosti oko popisa kompletne imovine i to je dalo izvanredne rezultate. I već se stvaraju uslovi da razmišljamo možda i o smanjenju poreske stope, jer svi ljudi plaćaju porez, to smo postigli. Također ćemo preko sajta obaveštavati građane gde se troše njihova sredstva, jer poreski obveznik mora da zna šta plaća svakog trenutka.
Prihod od poreza na imovinu porastao je i u Šapcu. Prema rečima gradonačelnika Nebojše Zelenovića, iskorak je napravljen kada su građani dobili priliku da predlažu kako će se trošiti novac koji se na taj način prikuplja.
Sav novac koji se prikuplja od poreza na imovinu u jednoj mesnoj zajednici ostaje u toj zajednici. Efekti ovakve odluke su tako da imamo 3 puta više naplaćenog poreza na imovinu nego pre 2 godine kad smo uveli ovakvu odluku. Na referendumu mi želimo da čujemo šta su stvarne potrebe ljudi. Predlozi građana su bili fantastični. Ja sam kao gradonačelnik i gradska uprava garant da ono što su oni predložili se nalazi u budžetu grada sledeću godinu i da će sve do 1. juna biti urađeno.
Bez obzira na vidne pomake u naplati poreza na imovinu, taj javni prihod ostaje i dalje jedan od većih izazova za lokalne samouprave u Srbiji, poručio je predsednik opštine Paraćin Saša Paunović.
Imate veliki broj obveznika, spore mehanizme naplate, dok Republika je zadržala za sebe sve one izdašne poreze, od poreza na dodatnu vrednost, poreza na zarade koji su u dobrom delu, dakle i dalje uzima Republika, a smanjuje se na toj opštinskoj strani, tako da u tom smislu mi imamo jedan problem stalnog seljenja finansijskih sredstava sa lokalnog nivoa na državni nivo.
Iskustva o kojima smo govorili u naredne 4 godine uz pomoć Švajcarske državne agencije za razvoj i saradnju pokušaće da primeni još 45 gradova i opština u Srbiji. Na kraju projekta lokalne samouprave sa najboljim rezultatima podelit će nagradni fond od oko 1 milion švajcarskih franaka.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je 6 gradova predložilo lokacije za gradnju jeftinih stanova za pripadnike vojske, policije i službi bezbednosti i navela da bi gradnja mogla da počne već u prvoj polovini 2018. Već posle nove godine radnoj grupi biće predložene lokacije na kojima u najkraćem roku može da počne gradnja, saopštilo je ministarstvo. Stanovi će se graditi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju.
15:15, slede vesti iz sveta. Najmanje 200 ljudi je poginulo, 159 se vode kao nestali nakon što je tropska oluja pogodila južni deo Filipina. Zvaničnici su saopštili da je oko 70.000 ljudi raseljeno. U međuvremenu u gradu Davao, u toj zemlji, izbio je požar u 4-spratnom tržnom centru. Strahuje se da je nastradalo 37 ljudi koji su bili zarobljeni u zgradi. Jedno beživotno telo je već izvučeno. Uzrok požara nije poznat. Mediji prenose da se predsjednik Rodrigo Duterte sastao ostao sa porodicama žrtava. On se rodio u tom gradu i u nekoliko mandata bio na funkciji gradonačelnika. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Severna Koreja je oštro reagovala na najnovije sankcije Ujedinjenih nacija. Za Pjongjang kaznene mere su objava rata i ravne potpunoj ekonomskoj blokadi zemlje. U saopštenju Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova, koje je prenela državna televizija, zaprećeno je onim državama koje su podržale sankcije.
Definišemo rezoluciju Saveta bezbednosti kao ozbiljno kršenje suvereniteta zemlje i objavu rata, čime se narušavaju mir i stabilnost na Korejskom poluostrovu i u regionu. Mi je kategorički odbacujemo. Nameravamo da daljim jačanjem našeg odbrambenog nuklearnog sistema odvraćanja odstranimo američke nuklearne pretnje.
U saopštenju se naglašava i da su Sjedinjene Američke Države prestravljene pošto je Pjongjang ostvario veliki istorijski cilj, kompletiranje nuklearnih snaga. Nove sankcije dodatno su ograničile uvoz naftnih derivata u Severnu Koreju, kao i priliv deviznih sredstava. Analitičari ocenjuju da je to snažan udar na već oslabljenu severnokorejsku ekonomiju. Francuske vlasti angažovaće skoro 100.000 policajaca i vojnika za božićne i novogodišnje praznike zbog straha od terorističkih napada. Bezbednosne snage biće raspoređene na božićnim vašarima, u tržnim centrima, verskim objektima, javnom prevozu i turističkim lokacijama. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je povišen nivo bezbednosti bio na snazi i tokom jevrejskog praznika Hanuke ranije ovog meseca. Pojačane mere važiće i u periodu oko pravoslavnog Božića. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je na okončanje neuspjelih pokušaja uspostavljanja sistema kvota za preraspodelu azilanata po zemljama Evropske unije. Apelovao je da se ulože novi napori kako bi se izbjeglicama pomoglo u zemljama porekla. Reuters podsjeća da je Kurz, dok je bio ministar spoljnih poslova, oštro kritikovao odluku nemačke kancelarke Angele Merkel da otvori granice Nemačke za migrante. Britanska agencija navodi da bi njegove posljednje izjave mogle da najave zaokret u austrijskoj politici prema izbjeglicama.
Ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Danas se organizuje četvrti krug besplatnih pregleda. U 98 zdravstvenih ustanova građani do 16 časova mogu da urade oftalmološki pregled, ultrazvuk abdomena i provere trigliceride i holesterol.
Sad se ustanovilo da slabije vidim, da mi treba i naočare.
Pregled štitne žlezde, odstranjena nam je žlezda 2013. Ali sam došla da uradim hormone, čisto preventivno.
Ultrazvučni pregledi, i onda kod oftalmologa za krvnu sliku i to.
Mnogo je lakše i manje gužva, i obavite više posla.
Ovo je nešto najbolje što može da bude, jer smo udaljeni, više put treba da se majemo. A sad u toku dana ima više da završimo pregledi.
Mnogo čekamo. Zakazivanja, inače.
Samo bi trebalo opet za srce da bude. Dva mjeseca ne može da stižemo na preglede.
A nema gužve, a ne treba upute, ne treba, bog zna, čekanje onako je zakazivanje, nego završimo za pola sata, sati nazad.
Sad kad bude opet u januar, opet ćemo da dođemo, sad će da vidimo šta će da bude i kako će biti.
Dr. Milenko Stojković, direktor očne klinike Kliničkog centra Srbije, objašnjava zašto su važni oftalmološki pregledi.
Preventivni pregled oči izgleda tako što vam se odredi vidna oštrina, izmeren intraokularni pritisak i pregled očno dno. To su osnovni elementi svakog oftalmološkog pregleda, pa i trijažnog pregleda. Trijažni pregledi su nešto što je značajno, posebno za populaciju sredovečnih i starijih građana. Prilikom promene naočara za čitanje za sugrađane od 40 godina starosti pa nadalje, poželjno je na svakih dve godine izvršiti jedan ovakav pregled. Drugi su kriterijumi za decu i za osobe koje su pod genetskim opterećenjem od nekih bolesti koje značajno onesposobljavaju vid.
U resornom ministarstvu najavljuju nastavak akcije i u narednoj godini, a u novostima dana sada govorimo o bolestima zavisnosti. Istraživanja pokazuju da čak 40% građana alkohol pije svakog dana. Piju više muškarci, a starosna granica prvog pijanstva se sve više spušta. Stručnjaci upozoravaju da je najveći problem to što je konzumiranje alkohola društveno prihvatljivo. Priču ima Milka Babić.
Od gutljaja piva do zavisnosti neki lako dođu. Alkoholizam je, po rečima stručnjaka, teška bolest, kao i zavisnost od droga. Naša sugrađanka koja se lečila od alkoholizma kaže da nije sramota tražiti pomoć, ali da je teško sebi priznati da problem postoji.
To je onaj trenutak kad više ne može da pije, a ne može ni da ne pije. Onog trenutka kada sam prekinula da pijem, ja sam normalno i progledala. Videla sam da sam živjela u jednom paralelnom univerzumu sa popuno nakaradnim sistemom vrednosti. Kako mi vidimo svoju dobrotu, što smo spremni da platimo piće, što smo spremni da saslušamo svakog, što sedimo do zore s nekim. U isto vreme uništavamo svoju decu, uništavamo svoje supružnike. Alkoholičar to ne vidi. Ne postoji kod alkoholičara, znači ništa što će stati između njega i alkohola.
Neki ljudi se alkoholu odaju pod pritiskom realnih problema, ali društvo daje zeleno svetlo da se posegne za čašicom, objašnjava psihijatar Slavoljub Milojević.
Znate, okolina je ta koja, recimo, deci svesno ponudi alkoholno piće u 7. godini, 8. da se proba na šire, da se proba penot piva i tako dalje. Čak je to atraktivno. No. Već tamo oko 13. godine postoji statistika da puno te dece pije. Oko 30%, negdje 40%. Čak se smatra da 70% dece koja pije povremeno, ajde, radi to otvoreno, da im znaju porodice. To su poražavajući podaci.
Zbog teškog pijanstva svake godine oko 2.500 ljudi dođe na ispiranje želuca na VMA. Više od 10% njih ima manje od 19 godina. Alkoholizam pravi veliku štetu organizmu, kaže dr. Nataša Perković-Vučković. Ona smatra da deca o tome treba da uče ne samo u porodici, već i u školi.
Neki od tih izbornih predmeta mogu da daju neki segment i da obrati se pažnja na tu priču. Neka prevencija poče od tih nekih ranih školskih dana, čak možda ne čekati više razrede, nego od nižih razreda kada to deca mogu na neki prihvatljiv način da čuju pa nadalje. Ali i reklame alkoholnih pića, to je nešto što svakako je marketinški značajno, ali su sve televizije preplavljene. Jednaka je količina alkohola u flaši piva u jednom žestokom piću u čaši vina.
Prestanak pijenja je samo prvi korak u lečenju alkoholizma. Tek kada se čašica ostavi, počinje rad na promeni odnosa prema zdravlju, porodici, poslu, novcu. U tom dugotrajnom procesu šanse za uspeh su veće ukoliko postoji podrška i pomoć porodice, smatraju stručnjaci.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da su počele javne online konsultacije za izmene i dopune Zakona o zaštitniku građana, kako bi se prikupili predlozi za unapređenje postojećeg pravnog okvira.
Ministarstvo navodi da su evropski parlamentarci nedavno ocenili da su nadležnosti i ingerencije ombudsmana nepotpune, a zaštitnik građana Zoran Pašalić saglasan je s tim da one nisu dovoljne da na pravi način i zaštite građane. Promjene aktuelnog zakona o zaštitniku građana predviđene su i u okviru poglavlja 23 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Online konsultacije trajaće do 6. februara.
A u procesu pridruživanja Evropskoj uniji zakonodavci Srbije moraće da izglasaju i pravilnik o trgovanju kriptovalutama koji je u Evropskoj uniji već na snazi. Od 1324 kriptovalute među najpopularnijim i najbezbednijim je Bitcoin. Vrednost te kriptovalute od početka godine skočila je 14 puta. Slušamo prilog Sandre Cvijanović.
Onaj ko je pre 7 godina uložio novac u Bitcoine sada je bogat čovek. Tada je jedan Bitcoin iznosio manje od 1 centa, a danas čak 14.000 dolara. Bitcoin je najlakše kupiti kreditnom karticom preko web menjačnice za kriptovalute, objašnjava direktor Bitcoin menjačnice u Srbiji Aleksandar Matanović.
U Srbiji nema puno mesta gde se može platiti bitcoinima. Uglavnom, nešto što može da se plati bitcoinima se odnosi na razna online plaćanja, online kupovinu. Mislim da možda postoji do 5 fizičkih lokacija u Srbiji gde može da se plati Bitcoin. Uglavnom je to ugostiteljstvo, odnosno restorani. Ne plaća mnogo ljudi zaista Bitcoinima i od onih koji plaćaju to su uglavnom stranci.
Istraživanje su pokazala da se preko 90% coina u svetu nalazi u rukama 4,5% bogataša, što uliva nepoverenje jer mala grupa ljudi može po dogovoru da obori vrednost te kriptovalute. Ipak, direktor Centra za ekonomska istraživanja Beograda, Nikola Korbar, kaže da su bitcoini najzaštićenije valute na planeti.
Svaki coin ima svoj jedinstveni kod koji ga razlikuje od bilo kojih drugih coina. I ukoliko je, na primjer, kriptovaluta podešena da ima određeni broj coina, kao što je bitcoin podešen na 21 milion, ne može da bude 21 milion i 1 ili 22 miliona i bilo koliko drugo. Znači, falsifikovanje kod kriptovaluta tehnički nije moguće uraditi.
Jedan od razloga sve veće popularnosti kriptovalute je ta što omogućavaju brzu zaradu i onima koji žive u malim i nerazvijenim zemljama, a i banke su izbačene iz igre. U upotrebi kriptovaluta prednjače azijske, afričke i zemlje Južne Amerike u kojima je bankarski sektor nerazvijen. Kobar kaže da su danas poznate dve nacionalne kriptovalute i to ruska kriptorublja i Mcash iz Dubaja.
Dubaj je inače najviše u Bliskom istoku teži ka prelasku na blockchain sistem celog državnog aparata, znači Emirat Dubaj prelazi na blockchain, njihov cilj je do 2023. godine da sve njihove institucije, banke i ostali prateći organi funkcionišu na blockchain platformi kako bi bili vodeći u svetu u toj oblasti. Rusija je inače lider u svetu kada su kriptovalute u pitanju i Rusija ima sada već 5 ili 6 fakulteta koji kriptovalute i blockchain tehnologiju su dovele do nivoa doktorskih studija. Ruski, da kažemo, ministar financija je rekao ne, međutim Vladimir Putin je rekao da i odluka je doneta da Rusija uvede kriptorublju, pretpostavljamo u toku 2018. godine.
Transakcije bitcoinima zahtevaju ogromne količine električne energije. Kompjuteri za takozvano rudarenje bitcoina potroše čak 30,14 tetravat sati, što je ravno godišnjoj potrošnji struje 60 zemalja.
Kultura. U Beogradskom umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvoren je tradicionalni decembarski salon, revijalna izložba članova Ulusa i Uluputusa. Tanja Živković.
Tradicionalno, pred kraj godine, Galerija Ulus otvorila je nedavno izložbu radova na papiru i skulptura malog formata, a umetnički paviljon ustupio je svoj prostor decembarskom salonu. Na izložbi su zastupljeni radovi različitih disciplina i formata bez ograničenja. Umetnici su se veoma rado odazvali, rekla je kustos Ulusa Olivera Vukotić.
Na ovoj izložbi učestvuje 67 umetnika sa preko 120 radova, tako da je interesantno da mogu da se vide različite stvorenja iz oblasti i likovne i primenjene umetnosti, tako da je tu i Vukica Mikača sa fotografijama, Sanja Sremac, keramičarka, ali naravno i naši doajeni, Velizar Krstić, Ratko Vulanović, koji su i laureati jesenje izložbe, Sretko Divljan, potom Šemsa Gavran Kapetanović i mnogi drugi.
Izlagački program Galerije Ulus, dodaje Olivera Vukotić, pred kraj ove godine je koncipiran tako da se godišnje održi oko 25 samostalnih izložbi.
Ali ono što je novina kada su izložbe u pitanju, to je da se svake godine jedan istaknuti umetnik pozove i da mu se priredi izložba u Galeriji Ulus, tako da je to ove godine bio profesor Miodrag Rogić, jedan od naših najznačajnijih umetnika 20. veka, a takođe pre dve godine je uvedena praksa da laureat jesenje izložbe ima izložbu u jednom od izlagačkih prostora Ulusa i ove godine je Radomir Damljanović Damljan kao prošlogodišnji laureat jesenje izložbe imao u januaru mesecu izložbu u Galeriji Ulus.
Decembarski salon, revijalna izložba članova Ulusa i Uluputca u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić biće otvorena do 10. januara. Izložba je prodajnog karaktera, pa eto predloga za novogodišnje praznike.
Sport. Golman Partizana Vladimir Stojković i trener Crvene zvezde Vladan Milojević dobitnici su Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za najboljeg igrača i trenera u 2017. Vladan Milojević je sa Zvezdom osvojio jesenju titulu i izborio prvo evropsko proleće posle 25 godina.
Uspeh ovaj delim sa mojim stručnim štabom i mislim da oni koji su najzaslužniji za sve to, to su moji igrači koji jednostavno su napravili to što su napravili i drago mi je da su vratili Crvenu zvezdu stvarno tamo gde je pripada. Ovo je, kao što znate, svaki put jedna obaveza više. Na meni je da vredno radim zajedno sa svojim igračima i nadam se da postignem još veće rezultate nego u 2017. godini.
Vladimir Stojković, prvi golman koji je dobio to priznanje i prvi igrač iz domaće Superlige, bio je najzaslužniji za uspehe Partizana na evropskoj sceni i plasman reprezentacije na mundijal u Rusiji.
Želeo bih da se zahvalim Fudbalskom savezu što je verovao u mene sve ove godine, što mi je dao jedan veliki podstrek u leđa s ovom nagradom koja je za mene možda i najbitnija u mojoj karijeri. Također da se zahvalim naravno predsjedniku, celoj upravi Fudbalskog saveza, mom Partizanu što mi je dozvolio da se ponovo borim na ovako velikim utakmicama, mojoj ženi koja pripada 70% sigurno ovoga, ako ne i više, i da vam kažem, da vam obećam da ćete vidjeti još boljeg Stojkita na mundijalu.
Opširnije ćete čuti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a pre vremenske prognoze o situaciji na graničnim prelazima i putevima. Zbog praznika pojačan je saobraćaj na gotovo svim putnim pravcima. Kakva je situacija na prelazima iz Automoto saveza, javlja se Nevena Damjanović.
Trenutno prema podacima Uprave granične policije zadržavanja ima na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, a podsjećamo da su zadržavanja u ovom periodu često promenjiva. Pojačan saobraćaj je razlog da upozorimo vozače na više strpljenja i tolerancije u vožnji, jer su mogući češći zastoji u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom kada se povećava i broj saobraćajnih nezgoda.
13 stepeni trenutno je u Beogradu i Kragujevcu, 12 u Novom Sadu i Somboru, 8 u Nišu. Vreme sutra.
Jutro hladno i mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna do 16 stepeni. U Beogradu sutra oko 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.